Dobro večer in lepo pozdravljeni v večerni študentski oddaji Kolokvij, v kateri se bomo spet lotili besedila veroizpovedi. Molimo jo iz nedelje v nedeljo, pravzaprav izgovarjamo besedilo, ki ga morda niti nismo najbolj ponotranjili. Pravim morda, nekateri med vami prav gotovo ste, drugi pa se morda kdaj pa kdaj sprašujete, kaj pomeni kakšna beseda, kak izraz ali kakšna vrstica. No, tudi o tem danes s frančiškanom, bratom Janezom Papo, koristno bo, zato le ostanite z nami.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Dragi prijatelji, v današnjem kolokviju se spet obračamo v veroizpoved. Kar nekaj besedila smo že uspeli pregledati s pomočjo brata Janeza Pape, ki ga prav lepo pozdravljam v studiju.
Pozdravljeni.
Zdaj pa sva pri naslednjem delu, pri vrsticah, ki se nekako navezujejo na Svetega Duha. Morda jih kar preberem. Torej verujem in v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih. V te besede, v te vrstice se bova danes zapičila in jih skušala še malce bolj osvetliti.
Tako je. Potem, ko smo se podrobneje srečali z očetom in sinom, nam ostane še Sveti Duh. Tako bomo vso Sveto Trojico, ki je tudi v tej naši veroizpovedi, sveda temelj naše veroizpovedi, nekako bolj podrobno spoznali, se srečali, kaj je tisto, na kar moramo biti pozorni, oziroma kaj je vsebina našega verovanja. Sveti Duh je torej tista tretja Božja oseba, enega, istega, trojedinega Boga, ki bomo skušali v tem današnjem pogovoru dati tudi tisti pravi prostor, pravo mesto, ker veliko krat ravno ta Sveti Duh, tretja Božja oseba, nekako ostane ob strani, ne? Ker si veliko lažje predstavljamo Boga kot očeta, veliko lažje si predstavljamo Boga, ki je kot edinorojeni sin, Jezus. Za Svetega Duha pa sicer imamo veliko podob v Svetem pismu, o tem se bomo še kasneje srečali, ampak vedno pa tako, na ta kratko potegne, bi rekli. Ampak je enakopraven del te Svete Trojice, trojedinega Boga, tretja Božja oseba. Tako da bo današnji pogovor tudi v tem smislu zanimiv, ker bomo dali tisto pravo mesto, pravo vrednost temu, kot je v eni knjigi o Svetem Duhu slikovito zapisano v naslovu nepoznanemu ali pa neznanemu Bogu, ker je tako vedno zazraven dan, ampak ni samo zazraven, je kar pomemben, je imenovan tudi ves ljubezni, ves edinosti. Tako da prisluhnimo, kaj bomo vse danes spregovorili.
Tako, pridružite se nam ob spoznavanju veroizpovedi v nadaljevanju.
Pišite nam na kolokvij@ognisce.si. kolokvij@ognisce.si.
V spoznavanju veroizpovedi smo prišli do vrstic, ki se nanašajo na Svetega Duha, in sicer pravi prva od teh vrstic takole: iz in v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja. V kaj torej verujemo?
Ja, ta besedna zveza Gospoda, ki oživlja, se nam zdi morda tako čudna, kaj zdaj to pomeni, vendar ko se spomnimo na svetopismo, na pripoved o stvarjenju, zopet se bomo vrnili v stvarjenje, torej v opis stvarjenja, o tem smo govorili tako pri delu, ko smo govorili o sinu, kot v delu o očetu, namreč vendarle je Sveta Trojica tista, ki ustvarja, in tudi v tem delu beremo, kako potem, ko Bog ustvarja, ustvarja, smo rekli, z besedo, spravi sinom, in vdihne oživljajočega duha. Se pravi, tega gospoda, ki oživlja, in to je Sveti Duh. Spravi, že od začetka je Sveta Trojica v polnosti prisotna, dejavna, in naloga ali pa vloga Svetega Duha je, da oživlja ali pa, kot lepo rečemo, tudi poživlja. Sveti Duh je tisti deležnik stvarjenja, ki vdihne drugačno raven življenja. Se pravi, ko pri stvarjenju beremo, je svetloba, je kopno, je rastlinstvo, je živalstvo, torej je neživa in živa narava, in pri človeku vstopi še ta oživljajoči duh. Se pravi, ima posebno vlogo in posebno mesto Sveti Duh v tem stvarjenskem, stvariteljskem načrtu, da človeku vdihne to nekaj več. To, v čemer se razlikujemo v drugih živih biti, to, zaradi česar se imenujemo korona stvarstva. Tako lahko človeka razumemo, seveda kasnejši teologi so vse stvari počasi skozi stoletja razlagali, razmišljali, kako je človek torej ne samo telo, ampak tudi duša in duh. To se pravi, to, kar se nam je zgodilo pri stvarjenju, ne samo oblikovanje iz materije, nežive materije, ampak tudi vdihnjenje oživljajočega duha, ki nam daje drugačno razsežnost našega življenja, ki ni samo nagonsko, ki je tudi življenje odločitev, je življenje odnosov, je življenje, ki ga pač opisujemo z besedo človeško življenje. Tako da vloga Svetega Duha je v tem oziru zelo pomembna. Že to, da smo ustvarjeni po Božji podobi, nam marsikaj pove. To se pravi, je vsak od nas na nek način živi to Božjo podobnost, tudi potem, ko nam je bil vdihnjen ta oživljajoči duh. In če ko beremo teološka razmišljanja o Sveti Trojici, velja Sveti Duh za tistega, ki povezuje, ki je vest ljubezni, in si tako še lažje predstavljamo, kako smo torej po tem vdihnjanju model ali pa podoba tega, kar si lahko predstavljamo pod podobo Boga. In še ena stvar, ki bi jo na tem mestu poudaril, ko govorimo o Svetem Duhu, si veliko krat ne znamo predstavljati pa kako konkretno, ne? To smo že uvodoma rekli, da je to najbolj tako nepredstavljivo, ker očeta si predstavljamo kot starejšega z brado, ne, ki sedi na oblaku in vodi in nekakšna roka, ki usmerja, in Jezusa si tudi predstavljamo, imamo živo podobe tega, te Božje osebe, za Svetega Duha pa dejansko ali bo ogen, ali bo golob, ali bo karkoli plamen, ampak še vedno je to samo neka podoba, nimamo neke konkretnosti pred očmi. In dejansko ni potrebna konkretnost pred očmi, imamo konkretnost našega življenja. In Sveti Duh je najbolj izražen v našem človeškem življenju. O tem bomo še ob koncu več povedali, ko se bomo dotaknili razmišljanja Svetega Pavla. Namreč, ko smo polni duha, kažemo neko navdušenost. V slovenščini se tako lepo je to izrazi. Ne? Če smo polni duha, smo navdušeni, ne? Polni duha. In iz tega bi lahko marsikaj povlekli ven kot to se pravi, ko jaz z nekim navdušenjem, elanom, tudi to je podoba duha, spravo nekega diha, vetra, živim, najbolj izpričujem to, kako Sveti Duh deluje, kako znam zajemati, kako znam nastaviti jadra, torej svoje telo, svoje življenje, da izluščim, izberem tisto, kar me vodi, kar me žene, kar me kar me dela na tak ali drugačen način rodovitnega. Zato ta oris, Sveti Duh je Gospod, ki oživlja, je zelo večplastno razumevanje, večplastna razsežnost tega, kako si to lahko konkretno predstavljam v svojem življenju. Po drugi strani pa, kadar smo tako nejvoljni, potrti, brezvoljni, brez nekega navdušenja, pa lahko opazimo to umankanje tega, ko ne vemo zakaj, kako, čemu. Zato je pomembno, da iščemo tiste prave vire, prave izvire, kako svoje življenje nekako nastaviti na to, kar nam Gospod namenja, kar nam je bilo že pri stvarjenju, torej pri rojstvu in, kot bomo kasneje omenili, pri svetem krstu dano.
Poslušate oddajo Kolokvij.
Še vedno smo pri delu veroizpovedi, ki govori o Svetem Duhu, torej verujem v Svetega Duha, zdaj pa greva naprej, ki izhaja iz očeta in sina.
Ja, v tej nicejsko-carigrajski veroizpovedi so stvari, kot smo že večkrat omenili, jasno postavljene, od vejce do vejce, od pike do pike, želi ta molitev, ta obrazec naše veroizpovedi pokazati, kaj vse je vsebina naše vere. In ko se sedaj danes pogovarjamo o Svetem Duhu, jasno pravi, da izhaja iz očeta in sina. Že uvodoma smo rekli, da imamo tega Svetega Duha večkrat tako nekako zazraven, ker ne vemo točno, kam bi ga umestili, kam postavili. Imamo različne podobe, tudi znana je ta ikona od Rubljova, se pravi, ko je oče in sin in Sveti Duh kot tri enake osebe, se pravi, zunanjost enaka, se pravi, Sveti Duh je in izhaja iz očeta in sina, enako vredno. Namreč v zgodovini, zakaj je ta vrstica sploh prišla v našo veroizpoved? Že v prejšnjih oddajah smo povedali, da so v prvih stoletjih bile različna pojmovanja, različne prakse, in tudi seveda krivoverska pojmovanja glede Svete Trojice, glede pomembnosti očeta in sina in potem nekje Svetega Duha. Zato tukaj spet jasno postavljeno iz očeta in sina. Se pravi, enakopravnost, enakovrednost je ena Sveta Trojica. In drugi tak vidik, ki ponazarja to izhajanje ali drugi tak glagol, teološki glagol, je prešinjanje. V vsakdanjem življenju nikoli ne rečemo, da nekaj prešinja karkoli. Spravi, je nekaj, kar je skozi vse, kar povezuje. Zato rečemo, da je Sveti Duh ves ljubezni. In ko rečemo ves ljubezni, ves edinosti, tisti, ki daje, kot smo prej omenili, to navdušenost, ta zagon, ta elan, vidimo, da je to ravno nasprotno od tistega, kar pripisujemo hudemu duhu, diabolusu. Diabolus, hudi duh, je tisti, ki razdvaja, tisti, ki ločuje. Diabolus pomeni nekaj razbiti, razskleniti, razdeliti. In Sveti Duh je pa ravno tisti, ki povezuje, ki je graditelj edinosti, ki pomaga, da stvari zrastejo, se prepletejo, zaživijo v nasprotju od hudega duha, ki pa pač razbija, ločuje in je temelj sovraštva, vojne in tako naprej. Še naslednji pomemben vidik Svetega Duha, ki izhaja iz očeta in sina, je ta, se pravi, oče ustvarja z besedo in vdihnjanje uživljajoči duh smo preomenili in po krstu je posebej naglašeno, da so naša telesa svetišča svetega duha, da smo tempelj svetega duha. Se pravi, je naše življenje, človeškost našega življenja, telesnost našega življenja, v močni simbiozi, so odvisnosti tudi od našega delovanja čustvenega, torej duševnega in duhovnega, se pravi tega odnosnega do Boga, do presežnega, do očeta in sina. To je tista vest. Ne? To so zdaj take stvari, da se nekako konkretno predstavljamo, v čem je vloga, pomen svetega duha. Je tisti naš način, ko molimo, ko smo v odnosu, ko rečemo z Bogom, to se pravi, sveti duh je Bog, ko smo v odnosu, največ v tu molitvi, sveda, z Jezusom, ne, z očetom, v molitvi Oče naš, tudi preko različnih svetnikov, Matere Božje, smo v povezavi s tem svetim, presežnim in to v moči svetega duha. To je zdaj težko tako po radiju razložiti, ampak gre za to našo sposobnost, razsežnost, da naše telo, se pravi, če bi človeško telo razdelili na meso in kosti in to, da pač deluje, in našo sposobnost ljubiti in sovražiti, da se pravi to duševno razsežnost, čustveno razsežnost, si lažje predstavljamo, in to je tisto, kar nas dela sposobne tudi vzpostaviti odnos do samega vira, to se pravi do očeta in sina. Torej, to razumemo, ko govorimo o tem, da izhaja iz očeta in sina, da smo mi ljudje svetišča svetega duha. Morda ob tem je dobro, da še omenimo to, kar ko se srečujemo z različnimi ljudmi v tem današnjem svetu, ravno ta dostavek oziroma ta stavek izhaja iz očeta in sina je tudi bil v zgodovini eden od glavnih verov za razhol med vzhodom in zahodom. Ne? To se pravi 1054, ko dobimo vzhodno in zahodno cerkev, je bil ravno v tem, kako se sedaj razume svetega duha, da izhaja iz očeta in sina, kot smo v tem naši zahodni cerkvi, rimski cerkvi, a ne, v katoliški cerkvi, ali izhaja iz očeta in brez tega dostavka in sina, kar pa nekako še danes stoji v pravoslavni različici. Vendar, to so nujanse, v zadju bil dejansko samo besedni spor, nerazumevanje latinščine in grščine, tisoč let potem, ko so bili nekako te stvari, ne tisoč let, spravi, več kot 500 let potem, ko so bile stvari postavljene v sami nicejsko-carigrajski veroizpovedi.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju spet razlagamo veroizpoved in zdaj sva z bratom Janezom Papo pri delu, ki govori o verovanju v svetega duha in prihajava k vrstici, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo. Kaj bi to pomenilo?
Tako, tudi tukaj je spet poudarjeno z očetom in sinom. Torej, ni nekje sam zase, ampak spet eden ob drugem je vsa sveta trojica. Ga molimo in slavimo. Zdaj, v tem modernem času, če tako rečemo, ko, se pravi, v drugi polovici prejšnjega stoletja, ko se začnejo različna karizmatična gibanja, ko se začne drugi vatikanski koncil, se da večjo vrednost in pomen slavljenju, ker ga molimo in slavimo, prej smo se nekako bolj tega, ja, molimo, ne, in ta molitev je taka in taka in taka in pika. Čeprav veroizpoved je skozi ves čas taka kot je, zbrav ga molimo in slavimo, je torej v prejšnjem stoletju temu slavljenju bil dan nov pomen, nova vrednost, ne nov pomen, ker je bil nekako tako nekaj na drugem mestu slavljenje, ker kaj pa se to pomeni. Pa to nič novega. Spomnimo se na starozaveznega kralja Davida, ko so prenašali skrinjo zaveze, je on tam slavil, plesal in mu je žena učitelj, pa kaj se tam mečeš, kaj se tam, ne. Se pravi, nič novega pod soncem, kar se tiče tega glede vrednosti in pomena slavljenja. Kaj je slavljenje? Izražanje slave in časti Gospodu. In tako očeta, kot sina, kot svetega duha slavimo. V prepevanju, v plesu, v gibih, ali pa preprosto v mirni drži. Z dvignjenimi rokami ali sklonjenimi rokami, sklenjenimi rokami ali z razprtimi rokami, kot tista slavna podoba orante. Ne? Se pravi, človeško telo ni omejeno v kakšni drži, mora moliti ali častiti ali slaviti Boga. Seveda je pomemben nek kulturni okvir, ker drugače molimo in slavimo v Evropi, v zahodnji Evropi, v vzhodnji Evropi, v južni Evropi in veliko drugače nekje druge, recimo v Afriki. Vsekakor pa je slavljenje tisti način molitve, ki najbolj pokaže na presežnost vsega tega, kar ne moremo uokviriti v naše človeške predstave. Torej slavljenje, pesem, češčenje, vse to je molitev, ki dviga našega duha k višku. Molimo v duhu in resnici, Jezus odgovarja Samarjanki, ko nekako načenja ta, kje se daj moliti, kako moliti, ne? Ni pomembno. Moli v duhu in resnici. Tako da, tudi ko se danes lahko srečamo, kako je pravilno moliti, dejansko živimo v časih, ko se zopet hoče na neke stvari zelo zacementirati, uokvirjati, tradicionalizirati, ampak Boga ne moremo uokvirjati, sploh pa ne svetega duha. In je ta podoba slavljenja, češčenja tista, tisti način, ki nam ravno to omogoča, da preprosto smo z vsem srcem, z vso dušo, z vsem mišljenjem, da preprosto ljubimo, da molimo v tem duhu in resnici.
Sveti duh veje po svoje, ne?
Tako, ne moremo ga omejiti.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
V razlagi besedila veroizpovedi sva z bratom Janezom Papo zdaj pri vrstici Verujem v svetega duha, ki je govoril po prerokih.
Ja, torej v svetem duhu že v celotnem svetem pismu beremo že od začetka, od stvorenja, kot smo omenili, in tudi skozi vse nadaljne knjige najdemo tudi omembo Gospodovega duha in predvsem je sveti duh tisti, ki razodeva Božjo besedo, ki razodeva sina, ki razodeva očeta in vse svetopismo pravimo je navdihnjeno, čeprav so različni svetopisanski pisatelji, so vsi po delovanju svetega duha torej dali to vsebino, te besede zapisali in nam govorijo o neki večni, večji resnici. To, da govori po prerokih, pa nam pokaže tudi nekaj lepih odlomkov, ki pokažejo vso razsežnost tega. Najbolj, recimo, mi sedaj pade pred oči, ko je Mojzes, ko je imel vse ljudstvo, ko so bili na poti skozi puščavo, in se je obadal z vsakimi malenkostmi glede tega, ko so ljudje prihajali k njemu, kako to, kako tisto, zakaj ono, se pravi, ta vloga sodnika, razsojevalca, tistega, ki da zadnjo besedo in mu pravi tast, ne? Besede tastov so vedno modre, poslušaj, tega ti ne moreš vsega sam delati, ne? Določi si nekaj pomočnikov, ki bodo te manjše stvari obvladali, delali, ne moreš ti zdaj razsojati med kokošjo in mačko, kdo bo imel kaj, ne? In je res, takrat Mojzes izbral iz vsakega rodu in tako naprej odlične može in jih posebej odbral za to, da bodo po 10, po 100, po 1000 vodili ljudstvo in razsojali v teh manjših zadevah. In vsi, ki so bili izbrani, so bili polni duha, gospodovega duha. Dva pa nista tja prišla na tisti zbor in so vršakoj prišli ljudje, mislim, da je bil Joze, Mojzes, Mojzes, ona dva sta pa tam pa prerokujeta. In predrag pravi Mojzes, oh, ko bi vsi ljudje bili polni duha in bi prerokovali. Ne? Se pravi, kako pomembno je to biti poln duha, biti odprt za to, kar je presežno, kar je Božje. In še drug tak lep odlomek je tisti, ko prerok Elija, ko mu gospod ponudi, da ga vendarle sreča, da ga vidi, ne, in ga pošlja v gore in so bili gromi in bliski in viharji. Ne, na koncu je bil rahel šepet in takrat je Elija prepoznal Boga. Se pravi, kako nam Sveti Duh skozi Sveto pismo, skozi Božjo besedo kaže tiste nijanse, tisto česar, na kar nismo pozorni, bi šlo mimo nas. In to je tista lepota Svetega Duha, da, kot sem prej omenil, prešinja, napolni vsako praznino in omogoči, da začutim, da se odprem, da spregovorim ali pa da preprosto utihnem, umolknem. To je lepota Svetega Duha, da mi daje v pravem trenutku prave načine in to je v bistvu nekaj najlepšega. O tem tudi govorimo, ko govorimo o darovih Svetega Duha, o tem pa še malo kasneje, se pravi najti tudi Jezusov uvod ali pa prolog v to, da nam bo poslal Svetega Duha, tolažnika, ki nam bo dal govoriti v tistem trenutku, kar je treba. Ko nas bojo preganjali, ko nas bo karkoli se bo zgodilo, bote vedeli, kako ravnati po delovanju Svetega Duha.
Tako za konec pa v nadaljevanju samo še k besedam Svetega Pavla.
Študentska oddaja Kolokvij.
Danes se z bratom Janezom Papo ustavljava ob besedilu veroizpovedi, ki govori o verovanju v Svetega Duha. No in zdaj se ustaviva še pri apostolu Pavlu, ki v Svetem pismu piše, kako je duh isti, različni pa so darovi tega duha.
Ja, apostol Pavel se večkrat ustavi v takih konkretnih razlagah tega, kar smo oziroma so verovali. In zanimiv je ta odlomek, ko pokaže ne, konkretnost delovanja Svetega Duha. Imamo različne talente, različne sposobnosti, različne darove, različne službe, duh je pa isti. In poveže to našo vsakdanjost, našo konkretno vsakdanjega časa, naših sposobnosti, naših tih vesel, naših navdušenosti in to izpelje iz tega istega duha, namreč po krstu smo vsi svetišča Svetega Duha, kot apostol Pavel poudari, in ta različnost darov, on omenja od ozdravljanja, dar jezikov, razlaganje jezikov, preroštev, vsega tega, s čimer mi dajemo čast in slavo Gospodu, s čimer kažemo na čudovita Božja dela. Vse to je tisto, kar nas povezuje v tem, ko smo že danes se pogovarjali. Se pravi, nismo samo telesa, ne? Nismo samo telesna bitja, smo tudi duševna in smo duhovna bitja. In to je tisto, kar nas dela v tem našem stvarstvu, v tem našem svetu drugačne, kar nam omogoča nek kvalitetnejši način odnosov. In v tem zvezi je dobro, da se ustavimo še ob tisti klasični razdelitvi, tudi v Svetem pismu najdemo ne, o darovih Svetega Duha, sprav dar modrosti, dar vednosti, umnosti, dar sveta, dar moči, dar strahu Božjega, dar pobožnosti. To so ti darovi, ki v tej neki klasifikaciji pokažejo na kakšne vse načine Gospod deluje, namreč Gospod, Sveti Duh, se uliva v to naše življenje, da preko življenjske modrosti kakšno stvar lahko posredujemo, da kakšno stvar svetujemo, da kakšno odločitev lažje sprejmemo, da se seznanjujemo, da, ne vem, ko se recimo z Bermanci se večkrat o teh temah pogovarjamo, je se težko to zdaj predstavljajo, kaj se to dar modrosti, dar umnosti, dar vednosti. Neke stvari se lahko naučimo, ne? Neke stvari lahko pospraviš, ampak če si ne zapomniš, kam si pospravil, ne veš, kje je. Je sicer pospravljeno, sem ne veš, kje. Tako se lahko nekaj naučimo, ampak je nekje shranjeno, ampak ne vemo, ne znamo priti tja. Če knjižnica je lahko čudovita, velika, če ni dobrega kataloga, ne bomo nič našli. In tako si tudi lažje predstavljamo te darove, ne? Dar vednosti, dar umnosti, ne? Kako nekaj naredimo, zakaj nekaj naredimo, dar sveta, kako priti do tega, in dar modrosti, z neko izkušnjo, to je pa tako, ker ko smo mladi, se zaletamo v biti. To je zaradi tega, umiri, počakaj, premoli, potrpi in tako naprej. In neke zagnanosti, pobožnosti, moči, se pravi, kako mi delujemo v ta svet. Ampak to so darovi. Bistveno, kar apostol Pavel povdari, pa so sadovi svetega duha. Mi smo lahko polni ust, kako sveti duh, kakšne darove ima. Vsi ljudje, vsi mladi, večina mladih v Sloveniji gre k birmi. Kaj pa potem? Zato so pomembni sadovi. Kaj to v meni poraja? Sadovi pa so ljubezen, veselje, mir, krotkost, zvestoba, potrpežljivost. Ne? To pa vidimo, kako nam včasih še kar nekaj manjka, kako moramo zajeti sapo. Aha, se pravi, nastavke imamo. Smo svetišča svetega duha, smo postavljeni v ta svet, smo zagnani, smo predani, smo polni voljnosti, ampak to je šele proces, je začetek, da bomo v to, kar živimo, doma, v šoli, na faksu, na delovnem mestu, kjerkoli smo, znali prinašati isto pravo podobo. Ne pozabimo, smo ustvarjeni po Božji podobi. In kako se udejanja ta naša Božja podobnost? Ravno tudi po teh sadovih svetega duha, kako to dejansko živimo, kako to izpričujemo. Zato smo v poznem času, je na mestu tudi taka duhovna spodbuda, da bi tudi ta postni čas letošnji v nas zagnal tega novega duha, novo moč, novo voljo, da bi se to poznalo v našem vsakdanu. Ne? Biti kristjan v svojem vsakdanu, to je še vedno najtežja preizkuša in največja postna postava. Biti v vsakdanu zvest, dober, ljubezniv, potrpežljiv. In to vsem želim, seveda najprej sebi, da bi lahko to spolnjevali.
Lepa spodbuda, s to tudi zaključujeva današnje razmišljanje, no o zadnjih vrsticah veroizpovedi pa bova razmišljala že v velikonočnem času. Bodite tudi takrat z nami, za danes pa brat Janez Papa. Hvala lepa.
Prosim. Kolokvij.